Pagbati sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan, sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa ating Sunday School ng Paksang Christian Holiness, tayo ay nasa bahagi na pinag-aaralan natin ang tinatawag kong opposite effects. Bahagi pa rin ito ng kategorya ng contrary influences, mga kalabang impluensya para sa kabanalan na kung saan tinalakay natin ang popular errors, internal hindrances, adversarial forces, unbiblical thinking, and worldly conformity. At ito ang pinakahuli sa ilalim ng ganitong contrary influences na tinatawag kong opposite effects. Why opposite effects? Sapagkat dun sa iba na pinag-aralan natin, most contrary influences are frontal opposition to holiness. Harapan ang kanilang paglaban sa kabanalan. Ngunit may mga bagay na laban sa paglago sa kabanalan pero nanggagaling sa mga kasangkapan ng biyaya. So they are a contrary influence, but in the course of using what could be considered a friendly source, means of grace, and yet you do not grow in holiness but just the opposite. Anong dahilan nito? Pinagbabalik-aralan natin ang means of grace, na kung saan sinabi natin that God ordinarily uses means to activate the Spirit and His Word to yield graces. Kung gusto mong lumago sa biyaya, may mga kasangkapan na ibinigay ang Diyos upang tayo ay lumago sa biyaya. And yet, the means of grace may be employed wrongly and the effects will be opposite. Sa halip na kabanalan ay kabaligtaran. At ipinaliwanag ko na we do not expect the means of grace to have automatic effect. Ang means of grace ay kagaya ng salita niya, means, kasangkapan, daluyan ng biyaya. Ang biyaya ay hindi mismo ang kasangkapan. It's not grace of means, but means of grace. At dito sa opposite effects, ang tinalakay na natin una ay ang assembly singularity, kung saan one may be remaining singularly unaffected spiritually in assembly. Hindi siya napagpapala kahit na ang kapulungan ay napagpapala, ay nananatili siyang hindi kasama dito. And one of the reasons ay when there is deliberate absence lifestyle, it betrays false faith rooted in individualism and decisionism. In other words, it may prove to be a false faith. At ang ikalawa na tinignan natin ay biblical irrationality. This is insisting on views contradictory to authority of scriptures. At pwede mangyari iyan na one can use the Bible to irrationally justify a wrong belief and practice. Kaya ang Biblia na dapat ay siyang pinanggagalingan ng ating karunungan ay kabaligtaran ang magiging bunga sa atin. Titingnan natin ang ikatlo na mailalagay natin sa kategorya ng opposite effects at tinatawag ko ito na fellowship hostility. Sadya kong pinagbabaligtad ang kasangkapan na ginagamit natin at pagkatapos ang bunga nito, kagaya ng fellowship hostility. Fellowship always means something that is good in company, but in this case, the fellowship is intruded upon by the entry of a hostile spirit. So, fellowship hostility is possessing hostile attitude to brethren in fellowship. Kapag meron kang sama ng loob o galit na pinaiiral sa saloobin mo sa mga kapatiran, kahit pa sa inyong samahan, sa inyong ugnayan, ay magiging kabaligtaran ang bunga nito. Now, remember that fellowship is one of the pillars that make a functioning church. Hindi natin maisasantabi ang fellowship. Isa yan sa mga haligi na bumubuo ng isang mabungang iglesia. Ang isa sa pinakamaagang paglalarawan ng iglesia sa Bagong Tipan, sa iglesia ng Jerusalem, na bunga ng pagkabuhos ng banal na espiritu sa araw ng Pentecoste, sinabi ng Acts 2:42, and they, the members of the church, and those who were even just baptized, they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. So, pansinin ninyo na ang bawat isa sa apat na yan ay may sarili niyang bahagi at puwang sa kabuuan ng iglesia. Ano ba itong fellowship? Ang pinanggalingang salita nito, koinonia, denotes a common possession that defines bond. Yung pareho na inyong pinangahawakan na siyang nagbibigay ng katuturan sa inyong ugnayan, sa inyong pagkakabigkis. Halimbawa, sa isang basketball team, meron silang ugnayan sapagkat meron silang pinanghahawakang pareho, mahilig sila sa larong basketball at magkasama sila sa isang koponan. Gusto nilang magwagi laban sa nilalaban ng koponan. That is a form of koinonia. At may marami pang iba. Maaring ang koinonia ay sa business, pareho kayo ng inyong kinakalakal, o kaya naman ay sa ibang mga bagay na ang pagkakapareho ninyo. Ang tanong ay, ano ang koinonia? Ano ang fellowship ng iglesia? What is commonly possessed by members of the church? We must make it very clear. Church koinonia is Christ. Yan ang pagkakapareho natin. Yan ang pareho nating pinangahawakan. Hindi personalidad, hindi pareho tayo ng edukasyon, hindi pareho tayo ng mga ating mga hilig at mga habis, kundi ang pagkakapareho natin amidst our great diversity is that we have Christ as our Lord and our Savior, and that means the gospel, which constitutes or results in the fruit of salvation blessings. Dahil tinatanggap mo ang mga kapatid na mga kumikilala kay Jesus na kanilang Panginoon at tagapagligtas, mga nanampalataya sa Ebanghelyo, at kapwa mo na mga nakatanggap ng pagpapala ng kaligtasan, yan ang nagbubuklod, yan ang nagbibigkis sa mga miyembro ng iglesia. Now, fellowship is edifying, but it is dependent on the harmony of members. Itinakda ng Diyos na magpatibay sa isa't isa ang ating fellowship, pero kinakailangan na magkaroon ng pagkakaisa ang mga miyembro sa usapin ng fellowship. There are other pillars na binanggit dito sa ating text ng Acts 2:42 that predominantly are dependent on church leadership. An obvious example is teaching. It depends on the teacher and the effectiveness of his teaching. However, while teaching may be guarded, fellowship may remain vulnerable. Kaya hindi ibig sabihin na tama ang pagtuturo ay hagip na ang lahat. Eh, mahalaga ang pagtuturo, yan ang umpisa ng lahat. At dapat na tama ang tinuturo kahit patungkol sa fellowship. Pero hindi ibig sabihin na binabantayan ang pagtuturo ay hindi na maaring mauga ang fellowship sa iglesia. Kaya even if error cannot gain entry, unity may be shaken through hostility. Yan ang magbubuwag, yan ang maggigiba ng fellowship. Kahit pa mapagbantay sa turo ang isang iglesia, pero kapag pinairal ang sama ng loob, ang galit laban sa kapatiran, eh, gigiba pa rin ito ng fellowship sa iglesia. Kaya anong mga dahilan na nagkakaroon ng ganitong pagkakabaligtaran ng bunga ng fellowship? Ang una ay ang matatawag kong despotic. This applies to the leadership of the church. When it is despotic, it refers to overbearing leaders, those whose rule is heavy-handed. Kapag mabigat na uri ng pamamalakad at pangunguna sa iglesia, ay maaari itong mag-udyok ng galit sa mga pinangungunahan, at ito ay nagmumula sa maling pangangasiwa ng mga nasa pangunguna. May tutumbas natin ito sa isang karakter sa Bagong Tipan na tinukoy ni Juan in 3 John verse 9, "I wrote unto the church, but Diotrephes, who loves to have the preeminence among them, receives us not." Now, tandaan natin, ang nagsusulat dito ay si Juan na isang apostol na dapat ay kilalanin na may autoridad sa mga iglesia, pero itong si Diotrephes na siyang tagapanguna sa iglesyang sinulatan ni Juan ay gusto niyang siya ang kilalanin lamang, nagiging mapagmataas, at kahit pa ang mga apostol ay hindi niya tinatanggap. At tandaan natin, yan ang mali dito kay Diotrephes, na ang kanyang pangunguna ay despotic or overbearing, heavy-handed. He is undermining a legitimate authority in the case of apostolic authority. Anong ibig sabihin sa atin yan ngayon? Ang katumbas ng apostolic, the equivalent of apostolic authority today, is the New Testament. Ito ang mga isinulat ng mga apostol. Wala ng apostol na buhay ngayon. Ang lahat ng kanilang pagtuturo, iniwan na sa atin sa mga sinulat sa Bagong Tipan. Kaya ang katumbas ng Diotrephes na sumasalungat sa isang apostol na si Juan, ngayon ay pagsalungat sa itinuturo ng Bagong Tipan kung ano dapat ang iglesia. Kaya a leader may become authoritarian beyond the New Testament. Yan ang babala sa mga tagapanguna. Kapag nauna ang kanyang autoridad, masyado siyang maalalahanin sa autoridad niya kaysa sa ikabubuti ng kanyang mga pinangangasiwaan, ay mag-iiral ang uri ng pangangasiwa o panguna na hindi na batay sa Bagong Tipan. Now, ito ang sabi ng sumulat ng Hebreo, Hebrews 13:7, "Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith." Pansinin niyo ang pagdurugtong doon sa your leaders, and who are your leaders, their task is speaking the word of God to the church. Yan ang gawain ng isang tagapanguna. Ang manguna siya ayon sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Now, ang delikado rito ay when the leader's proclamation, maaaring sa kanyang pangangaral or decision, sa kanyang mga pagpapasya, this may be dictated by personal sentiments. Sentimiento lang niya, damdamin lang niya ang pinaiiral niya, o maaaring may galit siya sa iba sa mga kamyembruhan, at ang kanyang mga desisyon ay nababatay sa ganung sentimiento at manguna siya ng mali sapagkat lalampas ito sa kanyang boundary na siyang salita ng Diyos o para sa iglesia ay ang Bagong Tipan. So ang apela dito sa mga tagapanguna, the role of leaders and pastors especially, has the boundary of the scriptures. Nakabata ito sa kasulatan. Ay, hindi maari na ang isang tagapanguna ay lumampas sa kasulatan pagdating sa kanyang pangunguna. Kaya isang bagay na dapat na maging patakaran ng isang tagapanguna, decision by church leaders must not violate conscience. Yan ay isang safe rule na whatever the decision of the leader may be, he is not there to violate the conscience, that faculty of the member that decides what is right and what is wrong. Ibig sabihin, hindi mo maaring pilitin na tanggapin ng isang miyembro ang isang para sa iyo ay tama pero para sa kanya ay mali. Hindi mo pwedeng pilitin na magpailalim siya o maipaalipin niya ang kanyang konsensya sa pangangasiwa at pangunguna ng isang lider. Isang magandang halimbawa ang ginawa ni Pablo sa kanyang hangarin patungkol kay Onesimus na isang alipin na tumakas kay Philemon pero naligtas sa ministeryo ni Apostol Pablo. At gusto niya sanang kunin na lamang si Onesimus na kasama niya sa ministeryo, pero kinakailangan niya magpaalam kay Philemon, at napakaganda ng sinabi niya in verse 14, "Without your mind would I do nothing, that your benefit should not be as it were of necessity, but willingly." Ayaw niyang gawin ang isang bagay na wala ang kanyang pagsang-ayon para yung anumang pakinabang na kanyang maibigay sa iba ay hindi dahil sa pilitan, kung hindi buong kusa niyang ginagawa. Ganun din ang magandang patakaran na ipairal sa iglesia. Remember, our confession of faith makes it very clear, God alone is Lord of the conscience, and that lordship is exercised through the written word of God. Ang ibig sabihin ay ang konsensya ng isang Kristiyano nagpapasakop lamang sa salita ng Diyos, walang pinapanginoon na nasa labas ng salita ng Diyos ang konsensya. Ginagalang natin ang mga autoridad Pero sa labas ng salita ng Diyos, walang sino man ang Panginoon natin maliban sa Diyos na nagsasalita batay sa kasulatan. Kaya authority in the church cannot bind the conscience of individual members. Hindi pwedeng gapusin ang konsensya ng mga individual na mga miyembro. Hindi pag sinabi ng pastor yun na ang tama, at kapag sinabi ng pastor na mali, yun na ay mali. Na kahit hindi pinag-isipan at hindi kumbinsido ang miyembro, hindi ito tamang liderato at ito ay nagiging dahilan ng pagkasira ng ugnayan sa iglesia. It will destroy the fellowship of the church where leaders are authoritarian and where they bind the consciences of members. This is something that should not happen in the church. So that means correct leaders biblically where they overstep their authority. Even leaders are human and sinful, and in that sense they may overstep their authority beyond the scriptures, perhaps not consciously and with a sincere intention, but still wrong, and they need correction, like the Apostle Paul had to do with Peter in Antioch, where he said he withstood him to the face because he was to be blamed. Magkaroon tayo ng ganoong kahandaan, alang-alang sa pag-ibig natin sa kapatid na siya ay ituwid. Kaya itong isang dahilan na magkakabaliktaran ang bunga ng fellowship sa halip na pagbibigkis ay lalong pagkakagulo, sapagkat ang mga nangunguna ay parang nangunguna ng parang Panginoon. Ang ikalawa, this now applies to members. The opposite of the despotic on the part of the members is to be defiant. A defiant member is disobedient, not submissive to authority. Where in the case of the despotic, the leader is authoritarian. In the case of the defiant, he would not even submit, he would not even recognize authority, and he is disobedient. At maliwanag ang sinabi ng salita ng Diyos, 1 Thessalonians 5 and verse 12. We urge you, brethren, to recognize those who labor among you and are over you in the Lord, and admonish you and to esteem them very highly in love for their work's sake. Ang gusto kong tutukan natin ay ang sinabing posisyon ng mga tagapanguna, the position of over you, nasa itaas ninyo, nangingibabaw sa inyo, pero agad na dinagdag in the Lord. Now, kung pagsamahin natin ang dalawang yan, magkakaroon ng balanse sa ating tamang paninindigan patungkol sa liderato. It will yield two pairs of contrast. The first is our stance to leadership is not defiance but deference. Hindi tayo palaban kundi nakakiling sa liderato. Hanggat maaari, gusto natin silang masunod kung kumbinsido tayo sa kanilang sinasabi, at gusto nating makumbinsi sa kanilang sinasabi sa halip na unahin mo na labanan at tuligsain at salungatin ang kanilang sinasabi. That's not deference but defiance. And ang ikalawa ay not slavish but conscientious. Hindi ka nagpapaalipin, kundi ginagawa mo ng kusa kung ito ay ayon sa iyong konsensya. Yan ang uri ng pagsunod. Pero marami ang mas pinipili ay ang makipagsalungatan sa mga tagapanguna ng iglesia. Tandaan natin, ang hinihingi sa mga miyembro ay obedient attitude. And when there is an obedient attitude, it will encourage reciprocation of joy. Ibig sabihin, magkakaroon kayo ng pagpapalitan ng kagalakan, na gagalak ang mga nangunguna, at dahil sa kanilang magalaki na pangunguna, magkakaroon din ng bunga ng kagalakan sa mga pinangungunahan. Ganyan ang sinabi ng sumulat sa Hebrews 13:17, obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give an account. Now take note, let them do this with joy and not with grief, for this will be unprofitable for you. Kaya sa kanilang pangunguna ay maaaring gawin nila ng may kagalakan kung saan merong pagpapasakop sa kanilang liderato o di naman kaya ay nabibigatan sila sa kanilang gawain ng pangunguna sa iglesia, at kapag nagkaroon ng kabigatan ng loob sa kanila, ang sabi ng sumulat ay hindi kayo makikinabang. This will be unprofitable for you, at magiging vicious cycle yan, that because you do not profit, the more you defy and the more the leader is grieved and the more you are not profited and so forth and so on. Kaya itong bagay na sikapin nating linangin sa iglesia, ang pagkakaroon ng mapagpasakop na saloobin sapagkat kagalakan ito sa magkabilang panig. Defiant attitude, on the other hand, betrays immaturity or even anarchy of life. Pag sinabi nating immaturity, tandaan natin, maturity is not independence, but intelligent obedience. Ang akala ng iba, mature na ako, ang tagal ko ng Kristiyano, hindi ko na kailangan ng mga mangunguna sa akin, alam ko nang gagawin ko. At inakala nila na yun ay maturidad, hindi. Maturity is intelligent obedience to the teaching of God's word and to the teachers of God's word, as long as you can see and you are convinced that this is within scriptures. At ang mas malala ay anarchy. Maaring nakasanayan mo na walang nangunguna sa iyo. Maaring mula nung pagkabata o talagang meron kang rebelde na saloobin, and your life is one of anarchy. That is, you don't recognize and you refuse any authority. I want to say that that attitude is un-Christian. Hindi yan saloobing Kristiyano. Sapagkat sa pagka-Kristiyano, may kinikilala tayong autoridad. Yan ang ating Panginoong Hesukristo. At kung may inilagay ang Panginoon na kanyang struktura sa iglesia para sa liderato, nagpapasakop tayo sa Panginoon at magpapasakop tayo sa kanyang inilagay sa iglesia. Kaya ang apil ako ay acknowledge the New Testament structure of leadership in the church. Ephesians 4:11 says that these leadership roles are gifts of Christ, mga kaloob ni Kristo sa kanyang iglesia, including pastors and teachers. At kung tayo ay magkakaroon ng mabungang fellowship, kailangan natin ng mga mapagpasakop ng mga miyembro ng iglesia na kumikilala sa liderato na itinatag sa iglesia mula pa sa kaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Ang panghuling uri na magbabaliktad sa bunga ng fellowship ay ang mga disputant, ang mga nagtatalo, nag-aaway. Pero nag-aaway sila to the point that they are unreconciled. These are people refusing to settle their conflict. Itong mga kapatid na nagkakaroon sila ng sigalot pero ayaw nilang magkasundo at ayaw nila na ayusin ang kanilang sigalot. Ang sabi ng Biblia tungkol sa ganito, right after saying, "Do not grieve the Spirit by whom you are sealed until the day of redemption," para maipakita natin ang banal na espiritu na siyang tanda ng pagmamay-ari ng Diyos sa kanyang iglesia. Sabi ni Paul, "Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you." Pansinin ninyo na ang mga salitang ginamit dito ay pawang may kinalaman sa mga magkabilang panig na nagkakasigalot, nagkakaroon ng galit, nagkakaroon ng mga sama ng loob, na uuwi sa mga matatalas na pananalita at paninirang puri at ang mga bagay na yan na hindi dapat panatilihin sa iglesia, kundi ang pairali natin ay ang pagpapatawaran sapagkat tayo ay pinatawad ng Panginoong Hesukristo. Now remember, conflict is unavoidable in the church. Hindi maiiwasan na magkaroon ng sigalot sa iglesia sapagkat una, lahat tayo mga makasalanan pa rin. Dala-dala pa rin natin ang ating natural na kasalanan na maaring magbunga ng sigalot sa kapwa natin kapatid, sa pananampalataya at hindi lang sa mga makasalanan tayo kundi sa iglesia ay magkakaiba-iba tayo. Magkakaiba ng personalidad, magkakaiba ng background, magkakaiba ng mga pananaw at magkakabanggaan yan. Hindi maaring hindi magkabanggaan sapagkat pinagsama ng Diyos sa isang iglesia ang sari-saring personalidad na may sari-saring mga karanasan, ngunit pinagbubuklod kay Kristo at sa Ebanghelyo, hindi maiwasan na magbabanggaan. It is not conflict that will destroy fellowship. It is unsettled anger. Huwag tayong matakot dun sa may sigalot. Talagang mangyayari yan. Hindi yan sisira ng iglesia, hindi yan sisira ng pagkakaugnayan sa iglesia. Ang sumisira sa pagkakaugnayan ng iglesia ay kung saan hindi inaayos ang galit. Kung pinanatili ang galit, puot, at pakikipaglaban sa isa't isa, yan ang bubuwag ng fellowship ng iglesia. Pairali natin ang sinabi ni Santiago in James 1:19. Know this, my beloved brothers, let every person be. And the three rules he gives in terms of relating one to another is quick to hear, mabilis ka sa pakikinig. Ang ibig sabihin niya, mas tingnan mo ang kalagayan at damdamin ng iyong kapatid. Slow to speak. Ibig sabihin niya na huwag kang mabilis sa paggawa ng konklusyon ng iyong sariling posisyon na lalaban sa kapatiran. And then slow to anger. Eh, kung talagang nagkaroon na ng pagbanggaan, huwag mong pairalin agad-agad ang galit. May panahon na tama na magalit, pero mayroon ding paraan para ito ay ayusin at pagkasunduin ang mga nagkakagalit. Eh, yan ang kung pairalin natin, hindi kinakailangang masira ang iglesia ng dahil lamang sa may sigalot. Kaya ang pamanhin ko ay be ready to reconcile on your end. And bakit ko sinabing on your end? Sapagkat it takes two to reconcile. It depends on reciprocity. The other side must reciprocate. Sometimes you initiate the reconciling process, but the other side just won't do it. Just won't respond. At ang rule ng Biblia tungkol dyan ay Romans 12:18, as much as it lies in you, be at peace with all men. So it does acknowledge that there is something that lies in you, but it also implies that there is something that's beyond you, beyond your control. And that is because someone would not reconcile despite the steps taken, eh, doon ay hindi mauuwi sa pagkakasundo at ito ang nakakalungkot sa mga kapatid na nagkakasigalot at pagkatapos hindi handa sa pakikipagkasundo o kaya naman ay sasabihin makikipagkasundo ngunit hindi naman nila tutuparin ang kanilang ipinanata na gawin para lubos na ang pagkakasundo. Hindi ganyan ang pagkakasundo sa iglesia. Kaya kung pairali natin ang tamang pag-iisip kung saan mayroong pag-uugnayan at may banta ng galit, isipin natin the fellowship of brethren is a pillar in the building up of the church. I will base my fellowship on our common Lord and salvation blessing. Siya ng tamang pag-iisip. May fellowship ako sa aking kapatiran dahil pareho ang Panginoon namin. Pareho kaming tumanggap ng kaligtasan sa Ebanghelyo. Ang magiging ugali nito, I will be careful not to destroy the unity of the church. Where there is conflict, I must settle immediately and biblically. Magiging maingat siya, hindi automatic ang unity. Unity must be maintained with zeal and diligence. At kung may sigalot, settle it immediately and biblically. Ang maling pag-iisip na pinaiiral ang nananatiling kasalanan ay iniisip niya, I love to be with my brethren but I wish they would be less disagreeable to me and my feelings. Ang pinapairal ang isip na ito ay ang sarili niyang damdamin at gusto niyang lahat ay mag-adjust sa kanya. Siya ang nagiging pamantayan. At kapag ang ganitong pag-iisip na uwi sa sigalot, ay ganitong magiging ugali where conflicts happen, I want it to be settled with the person who is on the other side reconciling with me. So he wants reconciliation but always in his own terms para siya lagi ang tama. At ang ganyan ay hindi mauuwi sa talagang pagkakasundo. At hamunin natin ang ating sarili. Let church fellowship yield its peaceable fruit, not its opposite of anger. Para sa pamumunga ang ugnayan nating kapatiran, pahalagahan natin ito at huwag pairalin ang kabaligtaran na galit na ayaw makipag-ayos. Isang talata ang naging matimbang sa akin bago ko tapusin ang PowerPoint na ito. At ito ang sinabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 8:16, "But thanks be to God, which put the same earnest care into the heart of Titus for you." You see what that is saying? Titus's care for the Corinthian church is something that is not naturally springing from his heart. It has to be given by God to him. Ganun din tayo. Ang itinuturo nito, caring for brethren is a grace that originates with God. And that is why this is a pillar as a means to holiness. When this grace is evident in the church, it is evident that God is working in these individuals, in these brothers and sisters who have genuine care for the brethren. At sana nga ito ang ating pairalin. Meron tayong fellowship sa iglesia, fellowship na para sa ating kabanalan, at ang sisira niyan ay kung saan pinapairal natin ng galit at ayaw natin ayusin at pagkasunduin sa mga nakakasigalot natin. Huwag sana mangyari ang gayon, kundi sa iglesia umiral ang fellowship that edifies one another, and in that way we can all grow together in holiness. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana kayo ay nakinabang. At muli sumainyo ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng kanyang anak na si Jesucristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu.